Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah Sawah Bonorowo anggitanipun Suhendriyo engkang dipunwaosaken dening Ari Isdianto. Sugeng midhangetaken.
Tumrap ukurane wong tani lumrah ing dusune, harjo dulah bapak ibu guru wulan iku klebu lumayan jembar sawai. Ing sakulon dusune kemiri, apese ana rong enggon dadah sawah sing didueni. Sing mepet diso mengulon tekan kali, jembare kliwat 2000 meter. Sing cerak delanggung perapatan dalan, sawah jembare watoro 1500 meter. Dene sing dumunu ing bulak sejumblang, jembare wetara 2500 meter utawa sebagian wutuh. Kejaba ing sakulon dusun kemiri, Harjodulah uga duwe sawah jembar ing ledhok sekidul dusun sing jembare wetara 10.000 meter utawa sak hektar. Lemah sawah ing papan iku kejaba subur uga nglendhut. Keporo paluane jerone bisa sak dengkul. Mula nalika jaman garap sawah isih migunakake luku lan garu sing digeret kebu, opae luwih kacek ketimbang lumrai. Merga kebu asring keplentung nganti ora kuwowo ngangkat jerone luku sing nunjem lemah. Sikile kebu mlesek jeru nganti wetenge kang serah lemah sawah. Kejaba opae dikaceki, uga kirimane uga diapik-apik. Lupute dikirim sego pondoh. Uga bisa ketan utawa jadah sing lawuhe tempe bacem. Banjur sawise wisan gawe disuguh mangan nganggo jangan lodeh dicampuri krecek lulang utawa kentang. Lawuhe ndok dadar. Wis, pokoke supaya sing luku utawa garu saguh nggarap sawah sing blekukane jero iku, opah lan kirimane digawe mirunggan istimewa. Sakwise wong garu lan luku wis ora ana lan wong garap sawah ganti migunakake traktor, opahan traktor uga luwih larang. Opahe apese kacek 50.000 dewi. Iku wae ora mesti saben tukang traktor gelem. Alasane tukang traktor mesti wegah traktore kepater lan blesek jeru sawah ledokane Harjodulah iku.
Nyuwun ngapunten. Nggih. Kepeksa mangke nyuwun kacek, Ji Pakde. Paluane jian. Mangkono celatune Pardi, tukang traktor sing traktor sawahe Harjodulah nalika ngaso awan karo jagongan neng ngisor uwit genduru.
Ya ora apa-apa, Di. Karangkahanane pancen kaya mengkono. Awong nek oleh nandangi nganggo pacul uga rekoso nggone maculi. mergo mblekuk jero torno gek pacete pirang-pirang.
Harjo dulah keporo ngegongi celatune Parti.
Niku lara-larai pripun to Pakdi?
Kok sawah kagungane mblekuke mboten sebaene?
Beda kali sawah sanding-sandinge.
Nek miturut ceritane lho. Jare biyene kali Gintung kulon kuwi iline liwat kene iki. Mula mergo tilas kali sing kurukan lendut nalika banjir gedhe, mula dadi sawah sing semungrawa. Lah sisih kulon kuwi rak tok to di. Mula senajan ketiga ngerak, aku ora nate kasatan banyu, ora nate lep.
Nggih. Ageng tuwe Pakdi.
Oh, gedhe. Gek lemahe subur di. Lemah nyabuk. Cocok kanggo nandur pari. Mula aku ora nate ngrabuk migunakake rabuk pabrik. Cukup rabuk saka kandang, intil utawa letong, campur suket larahan utawa rapen.
Oh, nek ngoten medalan panene nggih sae Pakdi.
Wah, apik. Sa hektar kuwi wae aku rancake bisa ngunduh 70 kintal utawa 7 ton.
Apik banget toh?
Kamangka panenan kulon desa saben sebagian paling akeh metune 15 kintal.
Saka panenan sawai sing jembar, Hargo dulah kuwowo ngragati anake wadon Triwulan anggone sekolah nganti rampung ing tataran pamulangan luhur. Mestine Harjo dulah iku anake telu. Nanging mergo sing loro ya iku sing barep lan sing tumuli wiwit bayi procot ora gelem dimong. Mula mung kari anake sing metu ragil iku sing bisa digadang bisa nyambung sejarah uripe. Mbok menawa mergo anake wong tani utun, Triwulan senajan lulusan pamulangan luhur nanging prasojo. Senajan sedino dinane mulang minangka guru SMA nanging ora wegah menyang sawah melu ngepeki pari utawa ngusung gabae wong-wong sing derep sawah wong tuane. Kamangka ditonton rupa lan prejengan awake Bu Guru Triwulan iku ora ngujiwani. Kejaba rupane manis, deteke lancir, torno kulit awake kuning resik. Kesergepane nandangi gawean ana ing sawah kalane wektu ora tugas sekolah iki sing dadi jalaran Bu Guru Triwulan dadi katon bedani. Jalaran bocah wadon saumurane Triwulan rancake wis ora gurnan melu ngurus gawean ning sawah. Kejaba menyang sawah iku panggonane panas uga papane nglendhut. Akeh kena panase srengenge ateges bisa ireng kulite. Dene papan nglendhut bisa ngregeti sikil lan awak. Akeh sing nganggep mbok menawa anggone sregep menyang sawah iku lantaran Harjo dulah iku wis dudu temah kanggo nyukupi gawean ngomah. Triwulan ora tegel yen ora melu ngurusi. Ananging mestine ora mung mergo Harjo dulah wis dudu temah kecipuan anggone ngurusi gawean ngomah. Jalaran kejaba ngingu rewang sogol sing melu ngurusi sawah. Ugo ana mbok klinem sing ngurusi gawean ngomah kaya resik, meme gabah, umbah-umbah, apa dene makani sato iwen. Pancen mbok klinem umur-umurane wis kliwat sewidaan. Nanging wadon tuwa pernah sedulur misane Harjo dulah iku isih bisa diendelake. Semono uga sogol sing lulusan SD uga merantasi gawe. Seko ngirim menyang sawah, unduh-unduh tekan makani wedhus lan sapi ora nate ngujiwani. Mula gurnane Triwulan isih kober ngurusi gawean sawah iku mbok menawa ora mung mergo mesake marang bapakne. Bisa uga pancen ana karep kanggo tetep nresnani gawean tetanen.
Kok sampean ki isih kober ngusungi pari saka sawah to Bu?
Celatune Pak Giarno nalika barengan ning kantin sekolahan.
Pak Giarno Mono guru matematika tunggal sekolahan sing biyen tilas gurune Triwulan lan daleme mung tangga desa.
Karang ora tegel ya, Bu. Weruh gawean ora ketandangan. Kamangka wektune lagi longgar. Ning rancake cah saiki nek kon melu nandangi gawean sawah wis arang sing gelem.
Kantenan panggenane reget kok nggih, Pak?
Heeh. Karang gawean nyang sawah kuwi do dianggep ora menjanjikan kok ya.
Pak Parti sing guru olahraga melu nimbrung. Terus nek sing nom-nom wis ora gelem nyambut gawe nyang sawah.
Nah, terus piye yo? Besuke nasib pertanian negarane dhewe iki.
Glendenge Pak Giarno karo nyendok sambel diselehke mangkok sotone.
Odidol utawa dinggo kegiatan pabrik,
sambunge Pak Parti.
Terus beras impor ya, Pak?
Triwulan nyambung.
Loh, impor beras iku bagian saka politik dagang lho, Bu. Kejaba gayutan karo rente uga imbal dagang. Awake dhewe ngirim barang kono nuku. Kosok baline kono kirim barang awake dhewe kene ya nuku.
Pak Suwasono sing guru ekonomi lan lagi wae pesen soto melu nimbrung.
Ngono ya kena. Ning impor beras kuwi ra ya akal buluse para tauke beras sing tujuane metek rego beras supaya ora larang to, Pak. Supaya pah pabrik ora dhuwur. UMR ora ndedel. Mergo pegawe pabrik isih bisa warek wetenge ora ketang kebutuhan liyane kecamprengan. Banjur para tauke kepet-kepet,
sambunge Pak Parti.
Yo. Kuwi yo alasan matuk. Ning ngono meneh. Alasan sing maton.
Kaya to jaga simpenan beras sing sak wayah-wayah dibudhalake mergo bencana alam.
Maklum, Indonesia iku negeri bencana. Negara tanpa simpenan pangan iku negara sembrono. Dadi ideale gudang beras kanggo njagani wong 255 yuta warga Indonesia iku kudu selalu siap.
Pak Giarno urun rembug. Triwulan mantuk-mantuk. Bel sekolah keprungu cemengkling. Guru sing ngruyuk kantin soto banjur bubaran. Triwulan sing wis ora ana tugas mlebu kelas banjur menyang perpustakaan maca koran.
Wingi aku kok weruh bapake sampean Pak Harjo ngubengi sawah kagungane karo wong-wong padha nyandang dines
celuluke Pak Giarno ing kantin soto nalika wayahe ngasu.
Nggih, jarene bapak petugas saking PDAM niku perusahaan daerah air minum saking kabupaten.
Oh,
perlu ne ngentikane badhe manpangatake tok sawah kagungane bapak.
Gede potu ibu?
Ageng pak. Wong kados ilen-ilen kok.
Wo.
Nek ngono kuwi banjur kepiye mengko? Kepripun tes pundi?
Sawahe dituku po disewa.
Ngapunten pak.
Kardi staf TU nyedaki Triwulan.
Ngapunten. Wonten piantun badhe manggi panjenengan bu. Sinten pak Kardi? Ngentikane saking kabupaten.
Paling wong wingi kae lho bu.
Celatune Pak Giarno.
Oh saged ugi. Nggo pak, nggo kula dikancani. Jenengan ngasta mboten bar ngasu niki?
Ora, aku wis bebas kari bali, yuk.
Wong loro nututi Kardi tumuju ruang piket guru. Ana wong loro nyandang dinas lungguhan kursi.
Sugeng siang bu.
Salah sijine wong mau metokake Triwulan ngejak salaman.
Sugeng siang. Bapak?
Kulo saking PDAM Kabupaten.
Oh inggih.
Triwulan lungguh ngadepake wong loro mau. Pak Giarno lungguh, jejeri Triwulan. Panjenengan Bu Triwulan putranipun Pak Harjo nggih.
Inggih.
Panjenengan sinten? Wong loro mau nakoni Pak Giarno.
Kula Pak Giarno. Niki Kang Mas kula nak nderek.
Triwulan langsung waton nyaut. Pak Giarno tanggap. Oh nggih.
Wonten kersa menapa Bapak matusi kula?
Nganu Bu, badhe nerasaken tugas kula kala wingi gegayutan kalian program kantor 2016. Inggih menika pembangunan jaringan saking sumber toyo enggal ingkang sak menika wonten Sabin Bonorowo sawetan Dusun Kemiri.
Inggih. Lajeng
Sabin Bonorowo ingkang wonten sumberipun menika kanyoto ingkang olah sitinipun Pak Harjo. Inggih, Bapak panjenengan. Kala wingi kula sampun pinanggih ingkang Bapak. Lajeng kula kapurih pinanggih panjenengan. Liripun sumber toya menika badhe dipun produksi dening PDAM kangge kabetahan warga. Pramila kawula namung caos pemberitahuan menawi kegiatan pembuatan instalasi PDAM badhe dipun wiwiti.
Lajeng
amargi sak menika tasih wonten taneman pantun ingkang sekedhap malih saged dipun paneni. Mila sesampunipun Sabin sampun boten wonten pantunipun badhe dipun wiwiti.
Nyuwun pirsa, Pak.
Celatune Pak Giarno. Badhe nyuwun pirsa menapa? Panjenengan ngolah Siti Bonorowo menika?
Boten.
Panjenengan boten saged campur tangan lho, kula emotaken.
Kula boten badhe campur tangan. Namung badhe nyuwun pirsa minangka warga rak inggih saged to?
Pak Giarno nyuwara semu jengek. Wong loro ngarepe Triwulan namatake raine Pak Giarno. Inggih monggo.
Siti menika rak hak milikipun Pak Harjo to?
Dados
mboten.
Siti menika kagunganipun negari. Pak Harjo menika namung ngolah sitinipun mboten gadah hak.
Lho, kok panjenengan ngendika mekaten? Bapak panggenan kula menika nyepeng sertifikat Sabin menika ugi saben taun bayar pajak.
Triwulan nyambung. Menika sertifikat palsu, Bu. Mergi Siti Bonorowo rumiyin miturut sejarahipun lepen Sohorowo lajeng kurugan Siti amargi beno. Kula dereng mangertos lara-laraipun Siti menika kok lajeng dipun olah Pak Harjo Bapak panjenengan menika.
Kok panjenengan saged mestani sertifikat Sabin menika palsu?
Langge, Siti Bonorowo menika boten wonten ingkang saged ngehai kejawi namung negari. Pak Ansori guru geografi sing lagi jogo piket nyedaki lan lungguh kursi jagongan.
Panjenengan kok saged mestani menawi sertifikat Sabin menika palsu? Dasaripun menapa? Pak Ansori nakoni wong ngarepe.
Dasaripun amargi sedaya Siti Bonorowo menika mboten saged dipun haki warga.
Mboten. Sabin Bonorowo menika tegesipun Sabin ingkang panggenipun wonten ledokan utawi amargi awujud rawa wonten luar pulau Jawa asring kasebat sawah pasang surut.
Wong loro saka PDAM nyengkerutake alis.
Lajeng sawah pasang surut menika kagunganipun warga sanes kagunganipun negari.
Mangkirian Pak.
Terus pundi?
Masalahipun benten Pak. Menawi Sabin pasang surut ing luar Jawa menika rak panci namung Sabin wonten ledoan. Lah Sabin Bonorowo ingkang dipun olah Pak Harjo menika rumiyin lepen lajeng dipun Sabin. Gambaripun wonten.
Saged mekaten. Ananging menawi sak menika Pak Harjo saged nedahaken bumi wontenipun sertifikat lan saben taun bayar pajak ateges saben sejarah sanesipun ingkang saged kangge dasar menawi Sabin menika sah kagunganipun Pak Harjo.
Kula mboten ajeng debat kalih panjenengan. Jenengan mboten gadah hak kangge ngrembak perkawis menika.
Mboten saged. Sinten kemawon ingkang tumindak mboten adil dateng tiang sanes, klebet aparat dateng warga badhe kula lawan.
Ansori nyuwara tegas.
Nggih monggo. Kula namung menjalankan tugas.
Sijine nyaut.
Wonten surat tugasipun?
Ansori nyeraki tamu ngarep.
Pundi kula ningali?
Ansori ngatongake tangan. Kula mboten bekto surat tugas.
Ditolak putri, tegas. Nek orang gawa surat tugas, ojo dilayani. Iya pak, nek sesok tetep bergundung arep gawe instalasi, nanging durung dirembuk mateng, ditolak bu, tak ewangi. Nek tetep nekat, dilapor ke polisi.
Iya pak.
Wong loro sing ngaku saka PDAM meneng sak wetara. Cekap mekaten rumiyin bu, kula namung menjalankan tugas. Kula nyuwun pamit. Banjur wong loro ngadeg pamitan.
Wah, tujune ana jenengan, Pak.
Pak Giarno ngepuk-epuk pundake Ansori.
Heeh. Aku Cencu Brio karo wong loro iku.
Iya. Nuwun ya, Pak.
Triwulan ngulungake tangane marang Ansori.
Heeh, Bu.
Ora usah digawe mumet, Bu. Tak ewangi.
Iya, Pak. Nuwun banget.
Triwulan lan Pak Giarno banjur barengan menyang ruang guru.
Kekancan sing becik kuwi ya kaya ngono kuwi mau bu. Nalika meruwi kanca ngadepi bawa pekewuh melu tumindak mbelani.
Glendenge Pak Giarno.
Heeh, Pak.
Bel enteke pamulangan keprungu seru. Srengenge gumlewang mengulon. Triwulan njupuk montor saka parkiran terus bali tumuju omahe. Ing sak dawane dalan isih kepikiran apa perkara sing nembe wae diadepi cukup semene apa isih ana buntute jalaran miturut Pak Harjo lan sakaing wong tuwa ing dusune pancen kali lanang kerep olah alian iline temah nate nerjang lemahe sawahe Pak Harjo nganti entek nanging banjur kali mau alian papan meneh iline apa kahanan iki sing dadi underane perkara sing lagi wae diadepi. Yogyakarta, 30 Maret 2019.
Insan Edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak asesirah Sawah Bonorowo. Mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.